habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idan kaga imaanaysa Washington. dhegaystayaal, waa habeen sabti ah bisha July ee sanadka 2022-kana, waa Sudan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna VOA somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Daanturi. qodobada aan idiin hayno idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii martida microfoonka oo aanu ku eegayno khilaafka siyaasadeed ee Somaliland.
waxaa jira waa khilaaf qaynuun oo xeer kale ilaado xeer 14 ayaa muxuu ahaa muslimiinta badan khilaafka keenay. markaa waxaa jiray xeer ilaado xeerka doorashooyinka oo xeer number 14-11 markii hore la isticmaalayay, hase ahaatee markii baarlamaankii wakiiladu u dambeeyey 2012-kan muxuu ahaa xilka ka degayay ay dib u sameeyeen xeer cusub oo ah xeer 14-2021.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan caweyska Washington iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Kenya ayaa maanta ku adkaysatay inaysan xanibi doonin baraha bulshada kadib markii hay-adda NCIC magaceeda loo soo gaabiyo ay shirkadda Facebook uga digtay in la mamnuucayo haddii aysan wax ka qaban hadallada naceebka ku salaysan ee ay sheegtay in halkaasi lagu soo bandhigay. hay-adda qaran ee ilaalisa isdhexgalka qowmiyadaha Kenya ee NCIC ayaa waxaa shalayto ay u qabatay shirkadda maamusha Facebook-ga ee Meta muddo 7 maalmood ah oo ay wax kaga qabanayso waxa ay ugu yeertay hadallada naceebka iyo kicinta ee la xiriira doorashada bisha soo socota haddii kalena laga mamnuucayo dalka Kenya. wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Kenya, Joe Mushiru, ayaa laakiin maanta waxa uu ku qoray Twitter-kiisa in warbaahinta oo ay ku jiraan baraha bulshada ay sii wadi doonaan in ay shaqeeyaan iyaga oo ka faa'iideysanaya xorriyadda saxaafadda ee ka jirta dalka Kenya. wasaaradda caafimaadka ee dalka Spain ayaa sheegtay maanta in qofkii labaad uu u dhintay cudurka furuq daanyarka. dadkaasi ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey inay u dhinteen cudurkaasi tan iyo markii uu ka dilaacay dalalka midooda Yurub. wasaaraddu wax tafaasiila kama bixinin dadkaasi dhintay. faafitaanka furuqa daanyeerka caalamiga ayaa lagu arkay in ka badan 22,000 oo xaaladood, ku dhawaad 80 waddan tan iyo bishii May. waxaa jira 75 dhimasho oo lagu shakisan yahay in ay ku dhinteen Afrika Badi, dalalka Nigeria iyo Congo, halkaasoo nuuc khatara ee cudurka furuqa daayarka uu ku fidayo marka loo eego dalalka reer galbeedka. Brazil ayaa sidoo kale jimcihii sheegtay dhimasho la xiriirta cudurkaasi furuqa daayarka. kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta badan leh Muqtad Sadr ayaa waxa ay galeen baarlamaanka Ciraaq maanta, waana markii labaad ee usbuuc gudihiisa, si markaasi ay uga mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowlad ay hormuud ka yihiin kooxaha ka haysta taageerada dalka Iiraan. ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa waxaa la sheegay inay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisay iyo bambooyinka qiiqa si ay u kala eryaan dadkaasi banaanbaxa dhigayay, dhowrna ay dhaawacmeen. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay inay qaabileen ilaa iyo 60 qof oo dhaawaca. warkiina waa dhagaytaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay boqolaal mudaaharaadayaal ah oo caraysan oo dacad u ah wadaadka saameynta badan Muqtada Sadr ayaa waxa ay xoog ku galeen aagga cagaaran sida weyn loo ilaaliyo dalkaas Ciraaq, halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyo dowladeed iyo safaarado shisheeye. dadka mudaaharaadaya ayaa ka caraysan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Shiica al-Suudaani oo si rasmi ah loo magacaabay inuu dalkaasi hogaamiyo isniintii la soo dhaafay. kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka Shiicada ee saameynta leh Muqtada Sadr ayaa galay baarlamaanka Ciraaq maanta, waana markii labaad ee usbuuc gudihiisa si ay ugu mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowlad ay hormood ka yihiin kooxo ay Iiraan taageerto. ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa u adeegsaday sunta dadka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqa si ay markaasi u kala eryaan dadka banaanbaxa dhigayay oo ay dhowr dhaawacmeen. wasaaradda caafimaadka ee Ciraaq ayaa waxay sheegtay in ay qaabileen 60 dhaawac. fadhiga baarlamaanka ee la filayay ayaanan dhicin maanta, mana jirin xildhibaano soo xaadiray baarlamaanka. muqaaladana ayaa waxaa daba socday mudaaharaadyo kuwan ka duwan. mudaaharaadyadan ayaa waxa ay daba socdaan kuwa dhacay Arbacadii, inkastoo markan ugu yaraan 70 qof ay ku jiraan dibadbaxayaal iyo buliis ay ku dhaawacmeen kadib markii taageerayaasha Sadr ay tuureen dhagxaan, buliiskuna ay rideen gaaska dadka kaga ilmaysiya iyo bam gacmeedyo, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka iyo dhaqaatiirta caafimaadka. qaar ka mid a dadka dhaawacmay ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo halisa, sida ay sheegeen. mudaaharaadayaasha ayaa waxa ay isticmaaleen xarko si ay u dumiyaan xayndaabka sibirka ah ee u horseedaya iridda aagga cagaaran ee Ciraaq oo ay ku yaalaan dhismayaal rasmiya iyo safaarado shisheeye. waxaana ay u yimaadeen inay ka dhidhiyaan dhismaha dowladda soo socota ee ay taageerayso Iiraan. waxaan maanta u nimid inaan meesha ka saaro dabaqada siyaasadeed ee musuqmaasuq ah oo aan ka hor istaagno inay qabtaan kalfadhiga baarlamaanka iyo inaan ka hortagno qaab dhismeedka dowladda, ayuu yidhi Raad Sabeed oo 14 jira. waxaana ka jawaabnay baaqii Sadr. dibadbaxayaasha ayaa kuwa raacsan wadaadka saameynta badan ee Shiicada Muqtada Sadr, kaasu oo ku baaqay banaanbaxyo loogu soo horjeedo dhismaha dowladda soo socota ee ay wadaan kooxaha siyaasadeed ee taageerada ka haysta Iiraan. xisbiga Sadr ayaa isaga baxay wadahadallada dhismaha dowladda bishii Juun. dibadbaxayaal badan ayaa waxa ay soo xirteen dhar madow way ku muujinayaan maalmaha Cashuura, taasi oo lagu xusayo geeridii Imaam Xuseen. dibadbaxayaal badan ayaa soo xirtay dhar madow oo ay ku xusayaan Cashuura, taasi oo lagu xusayo geeridii Imaam Xuseen. Fariinta uu Sadr u diray taageerayaasha ayaa waxa uu adeegsaday maalinta muhiimka ah ee Islaamka ee Shiicada. fariinta uu Sadr u diray taageerayaashiisa ayaa wuxuu u adeegsaday maalinta qiimaha badan ee Cashuura. dibadbaxayaal badan ayaa soo xirtay dhar madow oo ay ku muujinayaan xuska maalinta Cashuura, taasi oo lagu xusayo geeridii Imaam Xuseen. fariinta uu Sadr u diray taageerayaashiisa ayaa waxa uu adeegsaday maalintaasi. halkaas weli naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. loolanka xilka ra-iisul wasaaraha bedelaya Boris Johnson ayaa waxaa isugu soo xaray laba musharax. siyaasadda ku aadan Shiinaha ayaa qayb weyn ka noqotay ololaha ay labadan musharax, sida uu warbixintana noogu soo diray wariyaheena magaalada London ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xogayihii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak iyo xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss ayaa isugu haray tartanka xilka ra-iisul wasaaraha Britain ee uu dhowaan iska casiray Boris Johnson. labadaasi midkood ayaana qaban doona xilka ugu sarreeya. xubno ka yar 200 oo ka tirsan xisbiga conservative ayaa dooran doona ra'iisul wasaaraha Britain toddobaadyada soo socda. Ashuurta iyo sixir bararka ayaa kamid ah mowduucyada sida aaska ah loogu ololeynayo, laakiin siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu weyn dooda waan laga baahiyay mid kamid ah muqbaahiyaasha laga daawado Britain Liz Truss. Waxa ay sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto shirkadaha laga leeyahay Shiinaha sida TikTok.
And we should be limiting the amount of technology exports we do to authoritarian regimes. After the appalling abuses in Xinjiang,
waxa aanay tiri waa in aynu xadidna tirada dhoofinta tiknoolajiyada ee aynu u dhoofino maamulada kaligii taliska ah. Xogayaha arrimaha dibadda waxay wacad ku martay inay meel adag iska taagi doonto Beijing kadib tacadiyadii foosha xumaa ee ka dhacay Xinjiang, falalkii foosha xumaa ee Hong Kong, iyo tan ugu dambeysay ee aan loo dulqaadan karin taasoo ah Shiinaha oo la shaqaynaya Ruushka oo asal ahaan ka taageeraya dagaalka naxdinta leh ee Ukraine. Rishi Sunak oo la tartamaya Truss waxa uu Shiinaha ku tilmaamay khatarta koowaad ee Britain iyo amaanka caalamkaba.
As Prime Minister, I'll take a very robust view on making sure that we do stand up for our values and we protect ourselves against those threats.
Ra'iisul wasaare ahaan waxaan qaadan doonaa aragti aad iyo aad u adag oo ku saabsan hubinta inaanu istaagno qiyamkayaga oo aan iska ilaalino khatarahaasi, sababtaasoo ah taasi waa waxa saxda ah ee lagu sugi doono ammaankeena. Labadan murashax ayaa baaraya qaar ka mid ah xubnaha u codeynaya, sida uu sheegay Professor Steve Zank oo agaasime ka ah jaamacadda University of London, waaxda qaabilsan Shiinaha. Waxa aanu yidhi xubnaha xisbiga conservative ee Britain waxa ay aad uga walaacsan yihiin siyaasadda Shiinaha marka la barbardhigo bulshooyinka guud ee Britain. Sababtan ayaanan filayaa, ayuu yidhi, in labada murashax ee kusoo haray tartanka ay uga doodeen siyaasadda Shiinaha.
Party members are more concerned about China policy than the general public in the UK as a whole.
Waxay xoogga saareen oo kaliya mowduucooda u dabacsan Shiinaha halkii ay ka hadli lahaayeen istaraatiijiyadda ay Britain kula dhaqmi doonto Beijing. Iska duwanaanshaha siyaasadda Shiinaha ay kala mid yihiin ra'iisul wasaaraha ololaha dhexdiisa waxay u muuqataa, ayuu yidhi, inay adag tahay. Professor Zhang, Shiinaha ayaa cambaareeyay hadallada ay isticmaalayaan murashaxiinta ololaha dhexdiisa, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo magaciisa la yidhaahdo Zhang Liechen, ayaa sheegay inuu u baaqayo siyaasiyiinta Britain inaanay ku meereysan Shiinaha ama aanay buunbuunin waxa uu ugu yeeray khatarta Shiinaha. Natiijada codeynta ayaa Britain lagu dhawaaqi doonaa 5th September. Haddii uu Rishi Sunak soo baxo, taariikh cusub ayaa Britain ka samaysmi doonta. Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil, VOA London.
سند عبد الحافظ عور اسماعيل سعر بركة كيوم إذا معيشة قوت الدروري كسوق هذا حريها الدابة يا سامين حوكن وحا وكويا شيء نرشا قحوتيقا عصوب دوانتا سوق لي حريها سي وان إلا إيو هده لين وحا قرقارة سيدا وكوسا ورميو ورينا الداب عبد السلام سلس وغربحتا نوصو دري
saro kaca ku yimid maciishada ayaa gaaray heerkii ugu sarreysay iyadoo haafka briiska ah lagu iibinayo lacag ka badan 3,500 oo Kenyan shilin ah, halka haafkii sokorta ahna suuqyada lagu baayacayo 3,300 oo shilin, iyadoo dhinaca kalena gasacadda caanaha ay gaartay lacag ka badan 2,000 oo shilin. Haddaba seerka suuqa ayaa saameyn toosan ku yeeshay qaxootiga cusub oo markii horeba aan awoodin helitaanka cuntada maalinlaha ah.
aniga magaciisa Khadiija Cabdillaah la dhahaa, qaxootigan baan qayb ka deganahay hay'adda oo manaha oo naguna dhibahaya oo biyo ma heysano. Dadka qaxootiga iska rafaadsan ama maxay hay'adda qaxootigan hadda ninki kaar lahaana waxaaba hadda dhibeysaba wuxuu goosan karana mala mariin la soo dhaqayna. Hadda gadanka la soo qoray ilmaha u gool la yihiin, waa iska dirjirnaa, waa iska baahanahay. Hata tuubada hadda dadka aan soo kor degnay hadda tuubada u saarnaan, hata biyo laga meelo. Maxay hay'adda qaxootina hadda dad maranaaga soo dhaqana, hata 100 shilin hadda kiilo soo qoray kuma goosto. Maxay heeday qaxootiga waan ku dibjirnaa, waan tanbeenaa, saadi saad baa lagu
waayahay. Waxaad ka warantaa sicir bararka ka jira xerada iyo raashinka qaaliga noqday dibka aad ku qabtaan?
Dib baan ku qabnaa intuu raashin qaali noqday. Maxay ahayd? Caano ma gadan karno, xabad caano ma gadan karno, kilo sokor ma gadan karno. Si Ilaahay og yahay, dad iska noolo, Ilaahay kibistiisu iska hayaanahay. Waan isku dijirnaa qaxooti hadaanahay, agoon baa jiro, curyaan baa jiro, masaakiin walba jirto, dad baahane. Xataa boonadii xabadeed aan helin baa kunugu jiro. Xabada caanaha ahayd meesha ugu yar waa 50 shilin, meesha kale waa 60 shilin, halka xabada caanaha ahayd. Taasiyo sokor kiladii haafti sokorta 3200 baan laga gadaa. Ninkii helo haaban karo. Ma goon karno, mana gaban karno, mana haaban karno, mana heli karno. Waxay ahayd kiladii burka ahayd waxaan laga 100 shilin baan laga gadaa ama 120 ama 130 meelahaas aan laga gadaa. Waan dib qabnaa qaxooti aan ahay, waan dambeynaa. Xataa waxa noo sii daran biyo madow. Waxay ahayd dad dib qabo oo baahan leh oo curiyaan leh oo dad idilo guri aan ka soo bixin oo curiyaan ma ay ku jiraan baan ahay. Agoon baan leenahay, nooc walbeetaan leenahay. Qaxooti waan ku dib jirnaa, waan ku dambeynaa. Ama dad maxay ahayd xaas oo iska imaaday oo intuu soo carray, hadii intii imaaday wuxuu ku soo guuray lug iyo gacan wuxuu ku imaaday intii soo buuxay oo boono mala hadana la yiri oo dib qabo oo Soomaali Ilaahay isku keenay maana. Haddii qaxootiga iyo muslimiinta iyo dadka walaalaha anaga maanta wax heli kara iyo hay'adaha waan u caawaneynaa, waan u dib qabnaa, waan u baahanahay.
Ibraahim Bakaal Cabdi, qaxooti cusub aan ahay, xabadi caanaha 50 ilaa 60 laga dhigayaa. Xaafka bariiska 3 kun baa nagala gadi haaya. Meel aan u boodno waan lanahay, meel aan joognana ma hayna.
Waa tahay Bakaal, waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sacarbadankaasi saameeyey, qaabka u noolyihiin saameynta ku yeeshay
noloshooda. Ma badna marya dhaq iyo rafaad iyo inta ku dhacayo Ilaahay kuma darraada qoryo dusha ku qaada iyo ilaahay kuma daa qashima coo soo guri iyo ilaahay ku waxyaal noocaas oon lagu noolaan karin. Laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin. 100 shilin helaan, 100 shilin maxay goyni waa xabadi caanaha 50 ilaa 60 laga dhigayaa. Marka dhibka ma haysta waa intaas inkasii weyn.
Qaxootigaas ceebanka uu saameeyey qaarkood waxay yihiin kuwo aan helin raashinka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaangashan hay-adaha samafalka, maadaama aysan ku jirin diiwaanka UNHCR.
Magaceyga hal dhaar qoysa waxaan ka soo baxay Saragla. Abaar iyo dhib baa keen, kaarna ma haysto, boonona ma haysto. Walaalahaan u imaadayna waxa igu awgaan waan waayeen. Beeraan falnayna beeri waa naga cabaarsaya. Gaaji rafaad i dhib baa intina keen. Rafaadkii dhibkiina waxaan kaga baxna waan waay. Caano waan gadan waay, waxaan ku gadan waan waay. De rafaad iyo silac iyo abaar iyo dhib baana keenay. Caano booro iyo sokor iyo waxaan ku gadan waan waay. Hayd waxaan qosnayna inaan aawiso oo kaar noo goyso. Waxaan kaar aruurti waan waxaan ugu gadan waan waynay. Raashin waxa ku siin waan waynay. Silac baan ku noolnahay. Kaar maya, boonana ma haysti. Kaar ma haysti, raashinka ma haysti. Qaxootiga ay qaadanahan kuma jirani. Waan soo galay. Hayd inaan aawiso kaarna la siiyo yaan rabnaa. Qaxootiga aan ku joogno oo raashin ku qaadano ilmaha ku noolaysta.
Dhinaca kale, Maxamed Ibraahim oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha qaxootiga ayaa v o ed u xaqiijiyey in toddobaad kasta qaxooti cusub oo kasoo barakacay abaaraha ay soo gaaraan gudaha xeryaha, kuwaas oo aan helin gargaarka samafalka ah, sida uu sheegayo Maxamed Ibraahim.
Hadda nafta way soo socdaan, dad badan bay soo qulqulaya. Kaararkii daraad la bixinayo waa la xiray. Dad badanoo hadda daararkii kaararkiin aan soo gaarin oo nakar joogaa jira oo dhibaataysano waxa aan siin karin aan ahayn. Annaga naftaanaa qaxootigii hore markaan nahay annagaa waa dhibaataysan, waxaan hayno malaha. Marka dhibka waa jira.
Maamulkiyaada ka mid tahay qaxootiga marka ay soo gaaraan halka aad maamuso, maxaa gurmadoo u samaysaan?
Waan u qaraanahaa, qaraan ahaana u qaadnaa. Waxa waan aruurinaa, waxa aan ururinaa xaafadaan galnaa, waxa waan sii aruurinaa. Annagana waxaan qaadanayna, waxa aan qaadanayna naguma falno.
Waa tahay wax ka baxsan qaaraankaas ma helaan?
Waa hay'ada wax u qabanaya malaha, wax waxa loo qabanaya malaha. Dadkii way rafaadsan yihiin, hore ay ka soo qulqulahayaan. Haddee dadkii daraad inta ka guuray ay Soomaali ay tageen, dadkii ay soo laabanayaan. Haddee abaartii ay soo laabatay, dadkii haddee meel ay joogaan bay waayeen. Marka dhibka waa jira, dadkii waynu kartuurin yihiin, hadda weli way soo socdaan dadka.
ugu dambeyntiina shicirbadhankan ka jira guud ahaan dalka ayaa saameyn mugla ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah oo markii horeba qaati ka taagnaa dhaqaale xumada laga dhaxlay caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha gobolka, dhinaca kalena aada u yareeyey gargaarka ay bixiyaan hay'adaha samafalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan imikin baa siyaasad dhegeysanaysa ay kula soo dhawaada barnaamijkeennii marsida microfoneka somaliland waxaa ka ogan khilaaf ilaa iyo hadda loo caala yahay dhinacyada arrin toos u khusayso oo kala ah madaxweynaha iyo xukuumadda oo geestaha iyo xisbiyada mucaaradka oo geesta kale ah waxa ay isku dayeen in khilaafka dhex yaala ee dalka saameynta muuqata ku yeeshay u helaan xal siyaasi ah oo ay kaga xaajoodaan laakiin wadahadalladaasi ilaa iyo iminka waxba kama ay suurtagelin khilaafka waxaa la sheegayaa inuu yahay mid qaanuun ku saabsan labada dhinac ee arrinku qusaysana mid waliba ka kale ayuu ku eedeynayaa inuu sharcigii baal marsan yahay barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxaynu ku eegaynaa si aan wax dheeraad ah uga fahno khilaafkaasi iminka somalilan ka jira barnaamijkana waxaynu ugu marti ah anwar cabdiraxmaan warsame oo ah gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ah ee somalilan ee loo yaqaano sonsaf anwar soo dhowow kuna bilow micnaynta khilaafka ka jira ama mid siyaasadeed baa mise waa mid qaynuun
sidaa ka warqabtaan de kolley waxaa jira waa khilaaf qaynuun oo heerka la yidhahdo heer 14 ayaa muxuu ahaa muslimiinta badan khilaafka keenay marka waxaa jiray heer la yidhahdo heerka doorashooyinka oo heer number 14-11 markii hore la isticmaalayey hase ahaatee markii baarlamaankii wakiiladii u dambeeyey ee 2022 muxuu ahaa xilka ka degayey ay dib u sameeyeen heer cusub oo ah heer 14-2021 marka labada heer ee muxuu ahaa ayaa waxoogaa iskhilaafsan oo macnaha argumentka iyo muxuu ahaa doodda u badan ay ka jirtay marka markii dambe waxaa dhacday in maxkamadda loo gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ay tiri waxaa lagu dhaqmayaa heer 14-2011 marka kaasaa aada moodaa in argumentka iyo doodda iyo ismaandhaafku uu ka taagan yahay oo halka ay macnaha sartu ka qulusantayna waxa weeyaan qolada xisbiyada mucaaradka ahi waxay muxuu ahaadee leeyihiin diseembar 26-keeda ayuu naga dhacayaa liisanka aanu haysano maadaama uu noo ogol yahay sharcigu in 17-kiisalaba mar xisbi la furo halka xukuumadda iyo xisbiga xisbixaakinkuna ay leeyihiin 6 bilood ka hor ayuu sharcigu sheegayaa in la furo ururadii marka maadaama xilligeedii aynu taagannahay waa in ururadii cusbaa la diwaan geliyaa dabeedna la tartamaa cinta soo baxda marka ay ku tartantaa doorashada madaxtooyada
markaas doodda ay labadan dhinac qabaan waa sidaa idinku anwarow waxa aad tihiin dalada ururka bulshada rayidka ah sidaynu ka warqabno ismaandhaafkan waxaa galay odayaal ayaa galay golaha guursida ayaa galay idinku ma isku daydeen maadaama aad tihiin ururada bulshada rayidka ah inaad dhexdhexaadisaan dhinacyada ishaya
khilaafkan iminka jira haa waan isku daynay madaxweynaha 2 jeer baanu la kulanay anagoo ururada bulshada rayidka ah madaxweynaha waxaanu ha fadhiisanay waxaanan ku qancinay in muxuu ahaa uu doorashooyinku sida u kala horreeyaan uu u qaabto madaxweynuhu mar walba wuxuu taagnaa waxaan eegayaa sharciga sharcigaasi wixii uu ina farayo ayuunbaa fulinayaa muxuu ahaa sharcigaas unbaan inu ku wada dhaqmayna waxa magaranaysaa consensus iyo muxuu ahaa isujiijiidi marnaba ma jirayaan marka dhinaca xisbiyada mucaaradka inkastoo anaan official ula kulmin oo ay muxuu ahaa laakiin informal xisbiyada muxuu ahaa labada xisbi mucaarad guddoomiyaashoodaan ula kulanay waanaynu kala hadalnay arrinta marka kadibna waxaa soo galay odayaashii dhaqanka iyo guurtidii ilaa hadda muxuu ahaa markii dambe ay soo galeen guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha golaha guurtida adigu isku soo wadagey waxaasoo dhexdhexaadini midnaba laguma guulaysa dhammaantooda waxay noqdeen qaar aan midha dhalahayn
waa tahay saameynta ka iman kasta waynu u imanaynaa haddii aynu dhinaca shuruucda ku noqonno shuruucda somalilan ka jirta maxay ka qabtaa murankan idinku haddii aad daraasad ka samayseen
horta somalilan muddada sodonka sane ee jirtay waxyaabaha ay ku soo caanamaashay waxaa kamid ahaa waxaan la yidhaahdo consensuska afrikalaad lagu yidhaha ama isutanaasulka oo mar walba muxuu ahaa somalilan markuu khilaaf siyaasi yimaado odayaasha odadhaqameedada iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo dadka aqoonyahanka iyo waxgaradka ayaa ku guntan jiray dabadeetna waxaa la isugu iman jiray meelna waxaa la isugu iman jiray marka maanta waxaad moodaa tiina inay muxuu ahaa laga rajo dhigay oo aanay tiina jirin marka waxaan rajaynayaa oo aanu isleenahay muxuu ahaa haddii lasii wado xudxudashada iyo sujiijiidkaasi muxuu ahaa xal la gaari doono haddii ilaahay ilaahayo waa iyo marar badan baad sharciyo istabraa oo ay noqotaa in faa sharciga laftiisa lagu kala bixi waayo hadii sharciga lagu kala bixi waayo waxa ka soo qeyd hab dhaqameed ee maadaama Soomaaliya tan islaama inta badan waxa la isugu yimaadaa habka dhaqanka oo wax lagu xaliyaa
waa tahay in aan waraw 107% dadka Soomaaliland ku nool waxa la sheegaa inay dhalinyaro yihiin ismaandhaaf kasta oo siyaasadeed oo mustaqbalka saameynaya dadka oo saameynaya wadadka dhalinyarada ah ee idinkuna kulli ururkiinu ururka bulshada rayidka inkastoo yahay dadan dhalinyaro badan ayaa ku jirta kana shaqeysa saameyn intee leeg ayaa mustaqbalka dhalinyarada murankan akiran ee siyaasadeed ku yeelanaya ayaa dadka
wallahi walaa sababta mar walba aanu arrimaha masiiriga afra wala soo galno maadaama dadka mustaqbalkoodu walaalayaa yihiin dadka dhalinyarada horuntii bulshada inta ugu badan Soomaaliland maanta waxaanu mar walba ku dadaalaa si aanu mustaqbalkooda dhalinyaradaasi u lumin in aanu mar walba khilaaf kasta oo masiiriga oo dalka iyo dadka soo dhexgala in aanu muxuu ahaa ka ololeyno oo aanu ka hadalno oo aanu war saxaafadeed ka soo saarno oo aanu cidahay khuseysana kala hadalno miiska wada hadallada la fadhiisano oo aanu ka dhaadhicinno inaan la qaloocinin marka runtii dee saameyn uu ku yeelanayaa haddii dalku burburo oo khilaaf ku sii socdo dee saameyn uu ku yeelanayaa dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland marka taanu ka dadaalnayna ka ololeyna waxa weeye in mar walba wax waaliba ay ku dhamaadaan si suul ah
waa tahay waxaad ii sheegtay inaad madaxweynaha la kulanteen inaanu yiri sharciga ayaan ku dhaqmaynaa oo aanu raacaynaa xisbiyada mucaaradkuna waxay ku doodaan inaanu jirada iminka sharci lagu qabto ururadu ay ururo madax bannaan lagu sameeyo markaas sharcigaas madaxweynaha ma kala hadasheen
madaxweynaha waa ru kala hadalay sharciga waana sida uu soo safna waxa ku jira dee talada suxufiyiinta Soomaaliland baa qeyb ka ah marka anaga sharci yaqaanada kaashanayna ayaan madaxweynaha la kulanay oo la hor fadhiisanay waanu kala hadalay arrinta waxaana hadalkii hore ku jirtay in muxuu ahaa mar walba muxuu ahaa madaxweynuhu leeyahay anigu waxaan ilaalinayaa sharciga sharcigu sidaas uu dhigayaa 6 bilood ka hor in la furo weeye marka ururadii iyo muxuu ahaa waa in loo furaa dadkii oo spacekii muxuu ahaa la sameeya si ay dadkii uga soo wada qayb qaataan tartanka ururada
marka xukuumadda iyo qareenada la shaqeeya iyo xisbiga kulmiyo oo kale sharcigaas ma idin sharxeen?
Horta walaalo muxuu ahaa sharcigu waa sharci iska cad oo yaala inkastoo sida kuu sheegay in bugwati fara badan ay ku jirto waanaanu ka warqabnaa waanaanu ognahay laakiin waxay ahayd in muxuu ahaa qolada garyaqaanada iyo la fasiro oo maxkamadda sare loo gudbiyo muxuu ahaa diyaa laba ku roon yahay dee laysla eego sharciga maxaa ka qaldan sidan ay qolo walba aaminsan si sax ku yahay mise qordeen saxsan in laysla eego ayaa aad u fiican
markii idinku aad maadaama aad tiri aan wara waxaad la tashateen qareenadiina ma jiraa iminka shuruuc saamaxaysa in ururo madax bannaan lagu sameeya
dabcan kulli waa halka muranka ka taagan yahay oo u baahan in muxuu ahaa dee hoos loogu daadugo marka sharci wuxuu ku qorayaa af soomaaligu waa mergi marka hadalka haddii aad dhanka kale ka istaagto sibuu kula muuqan karaa qofka kale ee kula doodayaada hadduu xagga kasoo istaago si kale ayuu ula muuqan karaa marka tamar walba keenaysaa in lagu murmo oo garyaqaanadii naftoodii iyo dhexdoodii ay ku murmaan oo yidhaahdo waa sidan waa ta mushkiladda keentay in qabad muranka uu ka taagan yahay
waa tahay aan waraw haddii labadii dhinac ay sidaa u kala taagan yihiin sida adiguna sheegtay marar badana la sheegay yaa murankooda marka aad sidaa haway ka qaadi karaan haddii si xal aan laga gaarin natiijo sidee ah ayaa ka dhalan karta khilaafka haatan taagan ayay kula muuqataa
sidii ay Soomaaliland ku soo caalamaashay waxa xal ka gaari kara oo ka wada hadli kara dadka magaranaysa waa labeenta Soomaaliland haddii culimada diinka tahay haddii ay salaadiinta tahay haddii ay cuqaashta tahay oo imkana lafteedu mar haba kale islaam kuu sheegay laakiin waxaan ku boorinaynaa inaanay ka daalin oo nolol waa nala diiday inaanay dabada hayaan oo ay dhex joogaan isu soo jiidaan magaranaysa lagana wada hadlo waa arrin meesha ku jirto muhiim dhinaca kale de waa run oo haddii dee isafgaran waa dhaco khilaaf uu imanayaa khilaaf haduu yimaadana dee waxa weeyaan maxaa loo fadhiibaa iman karaa marka mar walba si aanay muxuu ahaa waxba nooga qaldimin oo muxuu dalka aanay nooga burburin waa in nabadda iyo islaaxa iyo wanaagga waa lagu ilaaliyaa islaamka sharciga
sidayna ognahay anwarow Soomaaliland waxay ku doodaa inay ku dadaasho geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyin ay dalka ka dhacaan waana run oo doorashooyin way dhaceen لكن خلاف كان استعمال انتهال ايو كوية لنا اي اصلاد هاي الدوطاس سومالي لان هطين قطرين على الديمقراطية قبشرة الدور الشويينكا يضبعا اعتراف كيه سومالي لان هادي نيسي
نهارتا دي دور الشويين دي ده وكان عاي سومالي لان انت اي تفضي التاني انتي اللي سميها رابك حسبية ضبطا كنت هي الدور الشويين كاس مدول بامر كان لقارة وقت كيسة خلاف ويمانيي خلاف كاس هو اللي حليني كان واحد قبعون توا خلافي دي عادقة هاي اي سومالي لان كدع اتري وقت يضا الدور الشرة مالاقة بدهم حوها اينو 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 سيدا احاني لكن حرتين اي اينو سكاد امان دولا دي لهي لاتو حل لقى قاري دولو دور الشرة نحل كي دي اوكسيس عن دوتو لكن واحد سعبان الان اعتراف كوية لان ايبا رتين اي شاء الله تعالى
باش عالم كا اي اينا للي هاي ددار اي قوشت تايني لحكة شو نقليها الاسحية ان باش عالم كا اي تسمادو او اي سومالا لحكة شو تعرف شيء صامين مكوي يلا نسافر سلعة هاي سليمك وحصعدان
والله مرة رابع لما بديت ناس ركمين وتقع ما بيش عالم كويس ولا حق للسومالي لان مرة واحد ترتاحي تاع يمحو هذا أي قدر بسوت شيء دي الوقت اللي تاعي رجال هاي بس ليا فركا وواحد كع عادين دم هاي ناس ركمين وتقع صعب لا السومالي لان لا بيش عالم كقول له هاي إذا مركز تبرك خلافي لا يكروا كلا يتلان هاي كقيم خطر يجي لفتوه هاي دين عكيهين هاي سوتشي في حزق عادين تا marka waa wax iska caadi weey maadaan waanay muxuu ha ka qayb qaataan
aad iyo aad ayadu mahadsantahay anwar
anwar
abdirahmaan warsame oo ah gudoomiyaha dalada urada bulshada rayidka ah ee sonsaf ee somaliland ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka martida marti inagu ahaatan iyo inta aynu mar kale dhageysayaal kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo anwar yaani waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
حافظ عول اسماعيل ايانا سوجي دينيغي مرتدى ميكروفونكا حتى ناديق استيالو حد كسر واتان برامشكا عويسكا واشنطن واكن شروع ci wanaagsan dhammaantii ma dhagaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ee caweyska Washington barnaamijka caweyska ee aan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida nin muddo 10 sano ah bilaal liisan gaari ku dhixwatay mid kamida caasimadaha dunida ugu waaweyn isla markaana uu amaan ka badan
markii uu booliska ka carray ee ninkii booliska gacanta ku dhigay ee ayuu waliba uu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yiri liisankii waxan ku soo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyay
waxa kala dhageystayaal caa walaad maqli doontaan isla markaana aynu ku wada caweyn doona
qabal daaciyo wa beri kaadab gubleyo wa ikaad dibaate hasaan taale
sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawinaad maqli doontaan
Washington.
Anku bilowna dhageystayaal warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn u qaada dhageystay isla markaana wax ka qoraysay sheeko dad badan lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay nin mid ka mid ah caasimadaha dunida ugu waaweyn uguna dadka badan sidoo kale xagga tiknoolajiyadda iyo weliba ammaanka si weyn ugu horeysa muddo 10 sano ah isagoon haysan ruqsad amaba liisanka wadista gaadiidka magaaladaasi dhex mushaaxay isla markaana gaadiid ku dhexwatay ninkaasoo muddadaasi aanay isha ciidamada ammaanku qabanin ayaa hadda uu loogaaday isla markaana si kadis ah ku qashifmay bal hadaba dhageystayaal waxaan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekada isha soo miriye isla markaana iyadoo dhameystirayno xiya
aad yaad ayadu maatantahay Cabdi Xakiim
bal markii ugu horeeyay ba sheekada dulucdeeda intaan u galin ninkani waa nin noocay waa nin intee leh
عبد الحكيم أو إنك كان دادي سوى سجال يلحن تر وحنا نقول الشيء دلك تبان وحنا دقيه هي مجرة طوكيو.
واجد سيكو صورت قصي إنه مدة إنت على يا كنت كصناعة وبلاليسنا وغلانشيران وقوة تيم حكولا مجرة كله.
وتا عبد الحكيم أو دلك تبان وح وكمل يحي والضمضة إنتين وأجنه هي بعد دونك وعصر سن وح كرأو إنه أجنه هي إنه يحي دل مجتمع كل نولي أي سئات يأت أه أي سقى إلى ليان شروعه أنت بدنا بوليس كذلك هذي أنا قفكو بابور هوتو أما موت هوتو أما وحدونا بهوته إلى ودم بكره وأن أنت بدنا أن لتشوتين حتى وحين أجن هاي أرد عبد الحكيم وهابين مدي مثل الجاري ولا بدر الصبح نما يضوع هاي oo aan baabuur meesha marayn dadka shacabka suuqa maraya magaalooyinka dalka Japan in marka nalka baabuurta kala haga oo casaado ay sugan hatta iyadoo aan meesha baabuur marayn marka waa dad ila heerka shuruucda ilaaliya taas ayaanu saaxiibkeen aanay sharciga iska hor iman
adiyad marka ay line ka sharciyeysan waajihin in marka taxafid konta sano muddo yar ma ninka hadduu buugaan galay sidee baa lagu ogaaday ama uu ku khashifay muddo ka dib
waxa dhacday Cabd Xakiin oo ninkan oo magaciisa la yiraahdo Tada Zuo Matsumoto 17kii bishii May sanadkan isaga oo wata mooto ama dugdugley hadba sida ay Soomaalidu magacay u taqaano saddex taayir ama lugood leh in uu gaari kale uu dabada ka galay markii uu gaarigii dabada ka galay ninka odayga ah ee Tatsuu isba u dhibin markiiba meesha waa uu ka carray ninkii gaariga wateena halka khasaare badan ayaa gaarigiisi soo gaaray Cabd Xakiin
waan gartay markaa waa cararay ma la soo qabtay oo booliska boo suurta gashay isla sidii uu ku maqnaaday
markii uu shilka galay waa uu cararay ninkii gaariga watay dabada laga galay gaarigiisa isagu garash buu geystay 400 oo kun oo lacagta laga isticmaalay dalka Japan ee loo yaqaan yen oo u dhigantay ilaa 2913 dollar ayuu gaarigii ku sameeyay booliska magaalada Tokyo markaa waxa ay galeen baadi goob booliska magaalada oo dhan waa lala socodsiiyay dhinaca kale Cabd Xakiin oo Japan waa wadamada sida aadka ah hore ugu maray qalabkan wax duuba ee kamaradaha dabcan meesha kamarad ayaa ku xidnayd 2 bilood kadib ayaa sarkaal kale oo booliis ah oo degmadii uu gaariga ku duqeyay aan ahayn oo la yiraahdo Kiyose uu ku arkay markaasna ninkoodeyga markuu xataa ninkii booliiska ahaa arkayna waa uu cararay waa uu ka daba cararay isagoo mootadii wata ayuu ninkii booliiska ahaa lug iyo orod ku eryaday waxaana soo xidhay meel gidaar ah saas ayaana gacanta loogu dhigay
waa gartay dakhsaara inta leeg buu geysnaada waa laba dambi ninkaasi waa mid aan laysan la'aan buu muddada inta leeg ku watay haddana $3,000 khasaare lacag ku dhadhow ah ayuu gaarigan kale u jeeday hadda uu qasay ma garanaysaa uu gaarsiiyay ma la sheegay ama ma la og yahay waxa laga yeelay ama talaabo dheeraad
waxa laga yeelay Cabd Xakiin oo inta aanan ku sheegin waxa kale oo ka sii daran Tatsuu odaygaas la yiraahdo 96 jirka ah shirka galay markii uu booliiska ka cararay ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu waliba uu sii dafiray inuu leysan haysto oo wuxuu yiri leysankii waxaan ku soo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyay waa orkestay waxaana la ogaaday inuu yahay ninkii shilka geystay waxa uu sugayaa in imika sharciga la horgeeyo laakiin warbaahinta dalka Japan iyo booliska dalka Japan xataa laftiisa ayaa Cabd Xakiin oo aad iyo aad ula yaabay ninka odayga ah 96 jirka weliba dee nin dhalinyaro ah hadduu ahaan lahaa oo da'yar wuxuun bay ahaan lahayd laakiin 96 jir mootadiisi iska watay isagoo oo aan ruqsadii liisanka aan haysan mucjiso ayay ku noqotay dadka reer Japan iyo dalka Japanba oo weliba dee aynu ognahay dadkaasi sida ay qaynuunka dalka u ilaaliyaan Cabd Xakiin
iyo weliba dee waddankan oo dhinaca tiknoolajiyada iyo weliba horumarka waxyaabo badan aad uga horeeya oo dee qofkii maxaan ku jiraa noloshiisa aanu kama baarmaynin in waxaan ID-ga la yiraahdo amaba inuu wato aqoonsi qofkaas
si fiican Japan guud ahaan Cabd Xakiin waxa ka mid tahay dalalka qofku isagoo aan afka ku hadal Japaneeska uu tagi karo oo mishiin ku hadli karo taada hal luqad ingiriis oo kale mishiin kuno u turjumayo calaamadaha wadooyinka sida ay u sameysan yihiin dalalka caalamka ugu tiknoolojiga sareeya weeyaan meel kasta oo ay kamarada ku taalo iyo waliba dadka oo de macnaha dad dhaqankoodu u yahay dhaqan u sameysan ixtiraamka iyo ilaalinta shuruucda dalka u taala iyo waliba caalamka xataa marka ay booqdaan Cabdixakiin oo London oo kale amaba Washington oo kale waa arkaysa dadka Japaniiska haystay u socdaan inay xitaa ka duwan yihiin dadka kale ee ay u qaabaysan yihiin u nidaamsan yihiin ay u socdaan laakiin Mr. Tatsuo si fiican ayuu booliska iyo dadweynaha Japan booga yaabay Cabdixakiin oo
aad iyo aad kaasi muddada intaan la gumarado ku dhex badbaaday adduunka iyo wadanka Japan ba intaba waa aad buu yaabay Cabdixaafid aad iyo aad baa umaasad
aad iyo aad badan Cabdixaafid
inta aynaan xumita halabuurka iyo heestaaga dhegaystayaal u gudbin aynu haatan wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada Hiba Nuura
gobar wa qadaro dirob nalay ma haradu galato chekhiyo bilgirima ay gobar wa qadaro dirob nalay ma haradu galato chekhiyo bilgirima o gedi bahai faraqi
xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qoraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, taasoo uu kaga hadlayay suugaanta uu curiyey iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono qaar ka mid ah heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin. Waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtana marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baaq aqoonta heerka uu ka gaaray.
Cabdixakiinow walaal, heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba degreegeygii hore waxaan bartay waxaan degtay jaamacadda la yiraahdo Agnes University oo halkaas ku taala. Waxaan bartay culuumta barashada horumarka ama waxa loo yaqaan development studies. Degreegeygii labaadna waxaan bartay international relations and mass media oo saxaafadda ku dhigay mid baan fulay jirtaa
walaal isla soo galay haye
oo xaram ka dhigtay jaamacadda New Generation oo iyada laftigeeda hargeysa ka taala laakiin labadooduba la garanayay dalka Ethiopia.
Aad iyo aad marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado suugaanta dhinaca saxaafadii ka soo galaya dhinaca xiriirkii caalamiga iyo siyaasadii ka galaya dhinaca horumarkii ka galaya marka bulshada marka laga yimaado inaad heeso u samayso arrimahaana kulli waa kala qayb gashaa.
Arrimaha ay sheegtay ha
aad iyo aad
wiiran transdo aptaneeyay iyo maqaalo aan ka qoray sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin saameynta uu tahriibku ku leeyahay oo kale household diska
qoysaska
qoysaska ee si uu dadka meelalkii aad u liita ee saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaabo wax jiray dema markii qaar markii suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxa ka mid ah inaan habeen jeer wax baaro daraasadaha habeen jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale markii suugaanta laga yimaado in soo xiga
waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato waagaag waagaag noloshaada way dhigu soo noqon doontaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaa jacaylkii ka durkin isagoon ciraysanin bayna marayna jacaylkii oo gaboobayna weligii soo taagnaanaya eskala jirta iyadana aada samaysay oo dee nin aad looga raagay si kale kuma garatide aada looga soo daahay 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 oo in badan sugayay qiyaastii intaan dib jiraya xaggee deganayd waxa weeyaan waa macnaa baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miyah
cabdixakiin weligaa qof wanaagsan oo aad esheen ma ku canaantin had iga soo arkaanta
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
intanaan googo-ayayaan rafaadiyaan kaxaa ku sheegay haddii deganayd walaa iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay nin oo laakiin imika qurbaha jooga ayaa sanadkii 2019 ayuu hargisay bay hargisaan ku kulanay
2019
ayaa hargisay ku kulanay deena sheekuu iga sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaa buu ahaa deedna wuxuu igu yiri niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer xagga guriga problemiga iga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusan kari waayey inaan asxaabtiidii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay anigoo muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iskaga kacaa ku feeya ayaanu gabadhaas la tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxaa dhacday inantiibaan dee wanaageegii iyo ma garanaysaa naxariisteedii iyo kaldacalkeygii faraha badnaa la yaabay oo dee waxaan arage waxay igu noqotay de wax lala tacajaba mo dunianatuna wada hadashay iskaay brayba
haye
waaniga kuri de walaalo xaaladahan oo kale hayduba wax ka qabtay mar hadda adiga hawsha wax ka qabatay
haye adiga baa hayada
haa de waxaan ku lahayn dadaa qaybka ka siiyo marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof ku fanaagsan helay dina ku canaanan in maxaad iga soo hortaan
aad iyo aad aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii lasoo maray kadibna de ma uu filaynba qofkan inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
de noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyda
wuu qaadan waayey marka heesta iyadana goormay soo baxday
heesta haa laxanka iyo codkuba waa qamar suugaani waxyaabaha waxay ahayd xarintaha loo dabeecad samay darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga dubadkoy soo dabartee intaan dib jiraayo xaggee degnayd marka qamar suugaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laray axmed weli furinle
saasay kusoo baxday
sidii dayxii u daaray ilay
وده برنامج عويس كواشنطن التطبيقات كان انت سيان كسو غبغبين دونا ثاني قرات دم واحد اللي هي سيدايو نمد كليو
تنتين صفيو تركي شرفتا تركي دمريو دريا غزابه تبكيغو حدو فرحد لترسو أول دقايوهم جبال دقيا تمتي نصر فيو تركي شرفتا حلتي تمر فيو دريل كدباي تبكيغو حدو فرحد لترسو
Washington ayaa intaas ku soo gabagabeeyay waxaana soo jeedinayaa Cabdi Xakiim Maxamed Shir waxa ka dhigtay loo nagala socotaana waa Washington hadii aan dib u soo qodobada warku ugu door karoona taa mudaharaadayaal ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta leh Muqtada As-Sadr ayaa galay baarlamaanka Iraq si markaasii uga mudaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowladda markaasi ay hormuud ka yihiin kooxaha Iran taageerso xilmada amaanka Iraq ayaa waxa la sheegay inuu adeegsadeen sunta dadka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqaya si ay uga hortagaan una caabiyaan dadkaasi banaanbaxa dhigayay oo dhowr qof ay dhaawacmeen. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Spain waxay sheegtay maanta in qofkii labaad uu dhintay cudurka furuqa daanyarka dadkaasi ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey inay u nitaan cudurkaasi tan iyo markii uu ka dilaacay dalalka midooda Yurub. Wasaaraddu wax tafaasiil kama aanay bixin dadkaasi dhintay, waxaase ay sheegtay inay tahay dhimashadii ugu horreysay ee cudurkaasi maalintii shalay. Faafitaanka furuqa daayeerka caalamiga ayaa lagu arkay in ka badan 120,000 oo xaaladood ku dhawaad 80 waddan tan iyo bishii May. Waxaa jira 75 dhimasho oo looga shakisan yahay inay ku dhinteen Afrika Bari, dalalka Nigeria iyo Congo. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Haatana ku soo dhawaada taasi uu qaaday Daawud Xanfar. Waxa ugu dambeysay idaacaddeeni caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedanaya anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
kaaga fanaanta dal kaaga dayaygu may jannadiga ku dibo kamee furuhi digiyo waxaad raacday damaanid dadka